Natta til 25. juni i 2022 ble to menn drept og mange skadet i et terrorangrep som rammet det skjeve miljøet i Oslo. To år senere så ble han som skjøyt, Sanyar Matapour, dømt til 30 års forvaring. Men påtalemyndigheten mener Matapour ikke opererte alene da han avfyrte 19 skudd mot London Pub og Per på hjørnet. De mener nemlig at Arfan Bhatti er hovedmannen og står bak terrorangrepet i Oslo i 2022. I dag kom dommen i Oslo tingrett der det har vært rettsak, og Arfan Bhatti er dømt til lovens strengeste straff. Krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, skal se nærmere på den ferske dommen. Dette er Krimpodden i VG. Denne dommen har nettopp kommet i Oslo tingrett, Øystein, og vi skal gå gjennom det vi vet om den hittil, også litt om historien om Arfan Bhatti, men altså, han nå dømt til 30 års forvaring.
Det han, så han blir jo da den andre som får den straffen. Vi vet at Matapour fikk 30 års forvaring, og det har altså da Oslo tingrett bestemt at Bhatti også skal ha. Tingrettsdommer Kim Heger leste slutningen, som det het, først, da retten ble satt klokka 12 i dag fredag, og det jo samme som en konklusjon, og der kom det frem at Bhatti fikk lovens strengeste straff. Han fikk 30 års forvaring med minstetid på 20 år, og så det jo sånn, bare for å legge til det med en gang, at sikkert noen vil tenke at ja, men det ikke 21 år som den lengste straffen? Der har det vært en lovendring.
Skulle til å si det, ikke sant? Det har jo alltid vært lovens lengste straff har vært 21 års fengsel, men det jo nå, det faktisk over 10 år siden dette ble endret, etter at terrorangrepet på Utøya og i Oslo sentrum i 2011, så gjorde jo man om dette. Så nå kan man dømme for terror helt til 30 år.
Ja, det sånn at det du har gjort knyttes opp, eller kan, ja, kan knyttes opp som en, ses på som en terrorhandling, så kan du få inntil 30 år fengsel eller forvaring, og her det da snakk om forvaring.
Hva skiller egentlig fengsel og forvaring da?
Det jo det at en forvaringsdom, den gjør at du i prinsippet, selv om det både si 20 og 30 år, så kan du risikere å aldri komme ut igjen, det kan forlenges. Det ikke gitt at du blir løslatt etter at du har kommet til de sona de antall år, mens en fengselsstraff er jo da, den mye mer definert, at da er det de årene som du får i domslutningen, og forvaring brukes jo til de, for å verne samfunnet mot de som anses som å være de farligste blant oss, og den kategorien har da Oslo tingrett plassert Arfan Bhatti i.
Han har nekta straffskyld hele veien i rettssaken. Vet vi noe nå om hvordan han stiller seg til denne dommen om han anker den på stedet?
Når vi sitter her så ikke det kjent, men vi kan si at det svært, svært sannsynlig at det kommer til å skje. Han har nekta skyld, han har jo vært i flere andre rettsprosesser og blitt frikjent mange ganger, og det vil overraske meg stort hvis han ikke anker. Han har vært så klar på at dette noe han ikke har gjort, og men så for han ekstrem dom, 30 år, så kan jeg ikke forstå annet enn at det bare et svar på det han kommer til å anke. Og det jo allerede forresten satt av tid til en ankesak nå i høst.
Så, ja, nettopp. Så det blir nok en sak til da.
Det det veldig stor sannsynlighet for.
Mm. Ja, nå har vi jo da hørt Kim Heger, dommer i Oslo tingrett, lese opp dommen. Det jo ikke helt ferdig opplest faktisk heller når vi sitter her og snakker, men vi er oppdateret løpende her da. Hva det han sier?
Nei, det jo blant annet et spørsmål om denne terrorhandlingen, hva som var målet, og tingretten har jo da kommet til, som Heger har lest opp, at det hevet over enhver tvil at angrepet primært rammet de skjeve og skapte frykt i de skjeve miljøene. Det ikke noen rom for tvil om at Bhatti og Matapours mål for terrorangrepet var det skjeve, har Hege lest opp. Så det jo en veldig, veldig klar konklusjon i denne dommen.
Våre reportere I retten skriver at Batti forholdt seg helt rolig da dommen mot ham ble lest opp, og denne dommen var enstemmig, og den var også I tråd med påtalemyndighetens påstand, som det heter. Altså det var det aktoratet ville ha, og det var det de fikk.
Det det. Det jo statsadvokat Stulla Henriksbø, som vi har hatt besøk her I Krimpodden, flere ganger, som har vært en av to statsadvokater, altså aktorer I saken, og jeg vil jo, jeg har ikke snakket med han, og vi har ikke hørt hva de sier, men jeg vil jo tro at påtalemyndigheten veldig godt fornøyd med dette her. Det en dom som helt I tråd med den påstanden de nedla, og det synet de har på denne saken, og et av de temaene som jo har vært veldig sentrale her, det jo denne, disse meldingene, chatter, mellom det politiet mener Batti. Altså, det var jo ikke brukt hans eget navn på det, men de mener å kunne argumentere for og bevise at det var han som stod bak dette navnet, fiktive navnet, og det han, eller brukeren, trodde var en som var knyttet til IS.
Som I egentlig I virkeligheten var en norsk etterretningsperson fra riktig, forsvaret.
Det riktig, han jo satt, altså den brukeren jo da, det brukt en undercover-operasjon her, digital undercover-operasjon, og bare for å, som litt apropos, så det jo sånn at denne tjenesten som ble brukt, så ser den du snakker med, om du tar en screenshot av skjermen, og det kan man jo løse, og det ble jo løst ved at det ble fotografert med en annen telefon hva som kom på skjermen.
Så agenten satt med to telefoner og tok bilder?
Rettens konklusjon så langt etter ovennevnte gjennomgang, og da det snakk om disse meldingene, at agentsamtalene utvilsomt viser at Batti bekreftet at han selv var en del av planleggingen av terrorangrepet. At han medvirket med terrorhensikt, at han var med på å skaffe våpene, at han diskuterte terrorplanene, motiv og mål jo noe av det det står I dommen, og det jo veldig tydelig ordbruk her, og ikke noe tvil om at retten ja, overbevist, og det skal det jo være når de dømmer noen, og det helt åpenbart at det her, og retten kan ikke finne noen holdepunkter for at Battis forklaring om at han skrøt agenten sant, leste dommeren opp og fortsatte.
For det jo også vært et tema her at Matapour da, som utførte angrepet, han avla en slags troskapsed som ble filmet, eller I hvert fall tatt opp, og denne eden da, ga da Batti videre til IS, men som da I virkeligheten var en agent fra det norske etterretningsvesenet.
Ja, det stemmer, og retten påpeker jo at Batti ikke retten har kunnet gi noen troverdig og logisk forklaring på hvorfor han skulle skryte og skrøne, som man jo har forklart, til det han da tror IS.
Og Batti sa jo da I retten at dette var et ønske fra Matapour, at han skulle sende videre denne eden. Han sa jo da I retten at jeg tok feil valg, men I mitt hode gjorde ikke jeg noe ulovlig. Jeg har ikke bidratt til angrepet, men ville oppfylle hans ønske da, sa Batti I retten.
Ja, så det jo en lang, lang, lang rettsprosess nå som har fått sin konklusjon I dag, og det jo en lang dom, jeg tror jeg leste at den var på over 50 sider, Tor Erling, og det klart at denne terrorsaken fra 2022, 25. juni, den har vi vært igjennom I flere episoder, den noe av det mest alvorlige vi har opplevd I fredstid. To mennesker mistet livet, ni ble skadd, mange ble påvirket ved at de ble involvert I og så og kjente noen og så videre som ble utsatt for det, og nå har retten også da slått fast ettertrykkelig at det var skjeve miljøet som jo har vært tanken hos mange helt siden det skjedde, at det var det som var et bevisst handling og et visst anslag mot dem, og det slår retten fast at det var.
Vi som har jobbet som krimjournalister en stund da, vi har jo fulgt med Arfan Batti, ikke sant? Fra, ja det var før vår tid egentlig, at han startet I litt sånn gjengvirksomhet på 90-tallet, og så var det jo disse hendelsene på 2000-tallet, det var jo rettsak etter skyting mot den jødiske synagogen I Oslo blant annet, og han påtok seg en del sånne torpedooppdrag på den tiden.
Ja, og så mener jo politi- og påtalemyndighet og myndigheter at han har vært en sentral figur og har jo pekt på ham som radikalisert og at han har blitt frikjent for en del ting, men Politiet har jo hatt et blikk på han hele veien, og det er også sånn at det politiet holder på med blir jo ikke alltid en tiltalebeslutning eller en åpen anklage, men vi vet jo at politiet har hatt fokus og vært bekymret for at for Arfan Bhatti, at de mener at han har en kapasitet til å utføre da det han nå dømt for terrorhandlinger. Og jeg ser jo nå at tingrettsdommer Kim Heger skriver i dommen at Bhattis medvirkning var med terrorhensikt for å skape alvorlig frykt i en befolkning. Ikke bare skapte selve terrorangrepet alvorlig frykt i en befolkning, altså blant oss her i Norge da. Bhatti hadde til hensikt å få IS til å påta seg ansvaret slik at terrorangrepet ble det første IS-angrepet på norsk jord. Dette ville styrke ytterligere en alvorlig frykt i befolkningen. Og dette er jo et sentralt punkt, dette er jo dramatisk, fordi at det retten slår fast er jo at Bhattis hensikt var å bidra til, og også da sørge for at det ble slått fast at nå har det skjedd et IS-angrep på norsk jord. Og IS-angrep er jo noe vi har lest og hørt om i mange år, og som vi har vet er noe av det verste som kan skje, og det er klart at hvis det hadde blitt et faktum, så ville det som Heger skriver, sånn som retten ser det da, ha gjort at frykten i befolkningen ble enda større.
I 2026 så er det jo andre ting enn IS som verden mest bekymret for, men den gangen så var jo IS, ja det skapte jo frykt på en måte over hele verden det.
Det gjorde det, og det har det jo vært over år, det, at det har vært folk som har blitt tatt i fange av IS, det har vært henrettelser som kobles til IS, og det har vært angrep rundt i verden som knyttes til IS, og det vil jo, så vil jo måte, det som ligger foran oss vise om det er noe som kan fortsette, eller om det er noe som nå ja, ikke skjer mer, men det har jo vært et tilbakevendende problem, eller en frykt for at det skal kunne skje over år.
Nå blir det jo sannsynligvis en rettssak nummer to av en ankesak, men hvis resultatet der blir det samme med 30 års forvaring, er det da det siste vi hører fra Arfan Bhatti?
Det gjenstår jo å se, men hvis dette blir en endelig utfallet, så tenker jeg at det er mye som taler klart for at han blir da innesperret i fengsel i veldig, veldig, veldig mange år. Så vet vi jo at det sitter noen andre på forvaringsdommer, som blant annet terroristen fra 22. juli-rettssaken, som jo gikk en handling som i antall liv og skade, fysiske skader var enda verre, og det verste som har skjedd på norsk jord i fredstid, så det er klart at hvis denne dommen her blir rettskraftig, så vil jo Arfan Bhatti i uoverskuelig fremtid være, samfunnet vil bli vernet for han ved at han sitter i fengsel.
Ja, og så må vi bare si igjen da at grunnen til at da denne dommen er på 30 års forvaring, og dommen mot Breivik er på 21 års forvaring, er jo fordi at loven ble endret etter Breivik-rettssaken.
Ja, det stemmer. Det var en endring der som gjør at det nå er mulighet til å gå høyere opp på skalaen enn det var da Breivik ble dømt.
Mer om dommen mot Arfan Bhatti kan du lese på VG.no. Intisar Ali og Kristina Kvist har bidratt med å dekke dommen mot Bhatti. Krimkommentator Øystein Milli har du hørt her sammen med meg, Tor Erling Tømtrud. Produsent for Krimpodden er Vilde Borre.